Areena. Suomi on menossa täyttä vauhtia NATOon. Vielä hurjempi on ollut se vauhti, jolla suomalaisten NATO-kanta on muuttunut. Uutispodcastissa Maanpuolustuskorkeakoulun professori Tommi Koivula analysoi sitä, miten NATO-jäsenyys oikein vaikuttaa suomalaiseen identiteettiin ja miten Suomen profiili ulkopolitiikan pelikentillä nyt muuttuu. Ja tuleeko näin nopeasta mielenmuutoksesta krapula?
Suomalaiset on kaikista päätellen viihtyneet varsin hyvin tavallaan tässä liittoutumattomuudessa ja puolueettomuudessa. Kyllähän tähän varmaan tulee semmoinen oma niin kuin eroangstinsa.
Tänään on maanantai, 16. toukokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.
Uskon, että puhun monien puolesta, kun sanon, että yhdessä jaettu tehtävämme on kaikissa tilanteissa turvata Suomen itsenäisyys, Suomen koskemattoman
todellisuuden, jonka kanssa meidän on elettävä ja jonka turvallisuutemme tiivistyvällä yhteistyöllä.
Eduskunnassa käytiin maanantaina historiallista keskustelua, kun kansanedustajat halusivat tuoda esiin omat ajatuksensa Suomen NATO-jäsenyydestä. Keskustelu innosta kertoo se, että puolen päivän aikaan puheenvuoroja oli pidetty noin 50 ja pyyntöjä oli yhä jonossa 150.
Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen kertoi tuossa alussa uutisen, tänään ei äänestetä, vaan puhutaan.
Puhumiselle on selkeä tarve, kun Suomen pitkä linja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on muuttunut ja vielä aika nopeasti.
Se, mikä tässä nyt ehkä omalta kohdalta on ollut ikään kuin dramaattisinta ja merkille pantavinta, niin on tämä kotimaisen suomalaisen yleisön mielenkiinto tähän asiaan. Ja hirveän nopea oppimiskäyrä tietyllä tavalla tässä suomalaisessa NATO-keskustelussa. Ja vielä sellainen niin kuin alkuvuodesta, kun oli ensimmäisiä merkkejä, että tämmöinen mielenkiinto NATOa kohtaan lisääntyy Suomessa, niin ne kysymykset oli aika paljon semmoisia niin kuin peruskysymyksiä tietyllä tavalla, että no artikla 5, mitä se tarkoittaa ja mistä NATOssa oikeastaan on kysymys. Mutta ihan voisi sanoa, että niin kuin häkellyttävän nopeasti suorastaan, niin tässä kuluneiden viikkojen aikana, niin suomalainen keskustelu, median kysymykset, tavallaan nämä esiin tulevat asiat, niin on käynyt yhä ikään kuin moniulotteisimmiksi ja syvällisimmiksi ja pikkutarkemmiksi. Eli tässä on kyllä niin kuin hyvin nopeasti tavallaan nyt oppimiskäyrällä menty eteenpäin tässä suomalaisessa keskustelussa.
Näin sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Tommi Koivula. Hän on urallaan tutkinut niin NATOa kuin ajankohtaisten keskusteluiden syntylogiikkaa, ja myös hän on häkeltynyt siitä tahdista, jolla suomalaisten NATO-kanta muuttui.
Todellakin tahti on ollut ihan häkellyttävän nopeaa. Muistaakseni suomalaisten mielipiteitä NATO-jäsenyydestä on mitattu systemaattiset semmoiset noin rapeat 30 vuotta. 29 vuotta ja hyvinkin risat meni kyllä niin kuin liikuttavan ikään kuin vakaata tahtia tämä suomalaisten niin kuin NATO-käsitys. Eli liikuttiin siellä noin 20-25% hujakoilla, riippumatta siitä, millaisia kriisejä lähialueella oli. Riippumatta siitä, että oliko Georgiassa sota, oliko Krimin miehitys, oliko Donald Trumpin presidenttikausi, niin hämmästyttävän vakaa oli tavallaan tämä suomalaisten NATO-käsitys. Mutta nyt on todellakin niin kuin raju muutos tapahtunut nopeasti. Mielenkiintoinen juttu. Tällaisia ei usein tapahdu. Ja suomalainen keskustelu yleensä on aika niin kuin vakaata ja ennukoitavaa, kun puhutaan turvallisuuspolitiikasta.
Tästä nopeudesta voi ehkä päätellä juuri sen, että aika moni on muuttanut mieltään just sodan takia. Ja ehkä siitä voisit päätellä sen, että okei, moni ei sinänsä välttämättä kovasti halua just NATOon, vaan haluaa NATOon juuri nyt, koska tilanne on muuttunut ja ehkä muut vaihtoehdot vaikuttavat vielä huonommilta. Miten se vaikuttaa tämän ison päätöksen sulatteluun ja koko tähän keskusteluun?
Joo, toi on kyllä hyvin sanottu toi ajatus, että tässä nyt niin kuin NATO nähdään tietyllä tavalla niin kuin ulospääsynä tästä tilanteesta. Mä luulen, että tämä on oikeastaan aika leimallista varmaan suomalaiselle ajattelulle ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Että me ollaan varmaan historiallisesti semmoisia pragmatisteja, kun puhutaan näistä asioista. Että pohditaan, että mikä nyt olisi tässä tilanteessa niin kuin kätevin tavalla ratkaisu ja kätevin ehkä niin kuin tie eteenpäin. Meillä on se maantieteemme tunnetusti, meillä on historiallinen kokemus tunnetusti, meillä on vielä tavallaan vaikkapa Ruotsiin verrattuna niin konkreettisia muistikuvia niin kuin sodasta ja sodan mahdollisuudesta Suomelle. niin nämä on varmasti sellaisia asioita, mitä on viimeisen saakka halutaan ikään kuin välttää. Ja tätä kautta tämä sotilaallinen liittoutuminen näyttäytyy nyt niin kuin houkuttelevana vaihtoehtona ja tienä eteenpäin. Meillä on todellakin pitkä niin kuin puolueettomuushistoria ja liittoutumattomuushistoria, ja se on palvellut Suomea varsin hyvin niin kuin vuosikymmenten mittaan. Ja suomalaiset on kaikista päätellen viihtyneet varsin hyvin tavallaan tässä liittoutumattomuudessa ja puolueettomuudessa. Kyllähän tähän varmaan tulee semmoinen oma, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, eroangstinsa, peseron tekemisen niin kuin fiiliksensä vielä. Me tullaan varmaan sitä kokemaan vielä tulevina vuosinakin jonkun verran, kun tavallaan tämä muutos alkaa konkretisoitua.
Silti Koivula sanoo, että kansallisen identiteetin tasolla muutos ei välttämättä ole kovin iso. Ainakaan jos vertaa vaikka EU:hun liittymiseen. Silloin pohdittiin sitä, olemmeko nyt eurooppalaisia ja mitä se oikein tarkoittaa.
NATO-jäsenyys ei välttämättä tuo mukanaan ihan samanlaista, että ollaanko me nyt jotenkin transatlanttisia tai muuta. Vaan mä luulen, että jäsenyydestä huolimatta niin me pysytään pohjoismaalaisena, me ollaan pienen kehittyneen Venäjän ja Ruotsin välissä oleva valtion kansalaisia ja tätä kautta niin tämmöistä, mä näen kuitenkin enemmän niin kuin jatkuvuutta, että jos tässä joku asia muuttuu ja mikä varmaan niin kuin, mistä varmaan vielä joudutaan niin kuin pohtimaan ja harjoittelemaankin ehkä sen muutoksen luonnetta, niin on se, että miten me ajatellaan niin kuin turvallisuutta ja puolustusta. Että tämä varmaan on se, missä niin kuin, mihin voimakkaimmin kohdistuu tavallaan tämmöinen muutospaine siinä mielessä, että meillä on aika voimakas semmoinen itsepärjäämisen perinne, kun puhutaan puolustuksesta ja turvallisuudesta. Vähän niin kuin ehkä jo talvisodan aikoihin palautunut, niin vähän niin kuin ehkä semmoinen myytti tietyllä tavalla, että kyllä me kestetään tarvittaessa itse ja ei tässä apua tarvitse keltään ja pakko on koittaa pärjätä vaikeissakin olosuhteissa niin kuin omin neuvoin. Tämä tulee kyllä puntariin nyt tässä muuttuneessa tilanteessa. Se on toki vähitellen jo muutenkin ehkä haastettu ja kyseenalaistettu, kun Suomi on verkottunut tavallaan maailmaa ja liittynyt monin sitein muihin maihin. Mutta entistä enemmän niin kuin varmaan tulee tätä haastetta, että meidän pitää niin kuin pohtia sitä, että mistä Suomen turvallisuus oikeastaan niin kuin alkaa. Se ei ala meidän omilta rajoilta, vaan se saattaa alkaa jostain hyvinkin kaukaa. Millaisia velvoitteita meillä on muita kohtaan? NATO-jäsenyys tuo meille niin kuin erittäin voimakkaan selkänojan puolustuksesta puhuttaessa ja turvallisuudesta puhuttaessa, mutta samaan aikaan se tuo meille velvoitteita ja paineita tavallaan jeesata kaveria sitten hyvinkin kaukana ja kantaa tavallaan sellaista yhteistä vastuuta yhteisestä turvallisuudesta ja puolustuksesta. Niin tämän kanssa varmasti tullaan vielä käymään keskustelua. Eli tavallaan sanotaan, että Suomi on teknisesti niin kuin valmis NATO-jäseneksi, näin varmaan on. Teknisesti tavallaan ajatus siitä, että otetaan vastaan apua ja annetaan apua, niin on suhteellisen vaivattomasti tehtävissä. Juridisesti se on suhteellisesti vaivattomasti tehtävissä, mutta henkisesti, ollaanko me valmiita tavallaan tällaisen yhteisen puolustuksen jäseniksi, niin se ei varmaan ihan kädenkäänteessä onnistu.
Suomessa ajatus siitä, että ollaan sotilaallisesti liittoutumattomia, suurvaltakähinöistä sivussa pysyttelevä pieni maa, välimatkan päästä tarkkaileva lääkäri ja niin edelleen, on ollut vahva osa kansallista identiteettiä. Mutta onko se käsitys vastannut Suomen todellista roolia?
Kyllä kai se on vuosi vuodelta niin kuin loitontunut tavallaan sitä, mihin Suomi on sitoutunut maailmalla. Että viimeistään Krimin miehitys 2014, Suomen ja Ruotsin ja muutamien muiden hakeutuminen Naton laajennettuun rauhan kumppanuuteen, niin ja meidän tapamme tuomita Venäjän toimet jo useiden vuosien ajan, niin kyllähän nämä on ollut sellaisia tapoja, joilla Suomi on selvästi jo näyttänyt lippua tavallaan maailmalla ja osoittanut, että mihin leiriin me kuulumme, koska aika näyttää olevan semmoinen tässä meidän geopoliittisessa ympäristössä, että valtion täytyy näyttää lippua. Ja jonkinlaista niin kuin kantaa näköjään täytyy ottaa, niin Suomi on kyllä sitä ottanut tosiasiassa aika selvästi jo useiden vuosien ajan. Tutkijathan on jonkun verran pohtinut sitä, että kun mietitään ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioita, että mikä on ollut tavallaan kansalaisten versus mikään kuin päätöksentekijöiden tämmöinen niin kuin tilannekuva Suomen asemasta ja roolista maailmassa. Se ei välttämättä viime vuosina ollut ihan niin kuin yksi yhteen. Ja voi olla, että kansalaiset on kokeneet tavallaan, että mitäs tässä me ollaan niin kuin liittoutumattomia tai jonkun mielestä ehkä jopa puolueettomia maita, kun taas poliittisen eliitin edustajat ovat saattaneet ajatella, että mehän ollaan varsin tiiviisti jo mukana näissä lännenrakenteissa ja mehän ollaan oikeastaan niin kuin tämmöinen tosiasiallinen kumppani niin lähellä liittolaista kuin ollaan ja voidaan jo tässä vaiheessa. Eli tämä on yksi ulottuvuus ehkä tässä myöskin, että tavallaan niin kuin kansalaisten ja poliittisen eliitin niin kuin tilannekuvat on ehkä olleet aika erilaiset, nyt ne kyllä tämän keskustelun myötä ja tämän ratkaisun myötä väistämättä kyllä lähenevät tavallaan toisiansa.
Mä palaan vielä siihen, kun mainitsit jonkinlaisen niin kuin, eroangstin tai pesäeron tekemisen. Tarkoitatko siis, että meille voi niin kuin tulla jonkinlainen siis krapula tästä nopeasti tehdystä päätöksestä, joka niin kuin ottamatta kantaa siihen, että pitikö se tehdä vai ei, niin silti, josta me tiedetään, että se on tehty tosi kovassa tahdissa?
No, sanoisin, että jäsenyys Natossa niin tuo valtavasti meille hyötyjä ja valtavasti lisäarvoa ja monella tavalla ikään kuin parantaa Suomen liikkumatilaa ja toimintamahdollisuuksia. Mutta ihan totta, tässä varmaankin kyllä tullaan vielä kokemaan myöskin sitä, että tämä on ollut niin nopea tavallaan tämä prosessi ja niin dramaattisissa olosuhteissa, ehkä jopa tunnetiloissa tavallaan käytettä keskustelua, niin varmaan kyllä jo tullaan vielä kokemaan myöskin sitä, tai monet tulevat kokemaan sitä, että hetkinen, että kovin nopeasti tapahtuu kovin paljon. Ja mitäs me nyt tavallaan toimitaan niin kuin muuttuneissa olosuhteissa, kun maailma onkin kovin erilainen nyt, kun se oli vielä hetki sitten.
Arvoisa puhemies, kiitos ensinnäkin hyvästä keskustelusta. Ja edustaja Kari tuossa alussa nosti erityisen kysymyksen Pohjoismaiden profiilista Natossa ja pohti myöskin sekä tätä yhteistä pohjoismaista arvopohjaa että rauhanvälitysyhteistyön mahdollisuuksia. Ja tämä on erittäin tärkeää minusta huomata. Tämä liittyy myöskin tähän edustaja Kiljusen kysymykseen, että rakennammeko linnoitusta tänne Pohjolaan, ja ajattelen, että tältä meidän arvopohjalta voimme rakentaa hyvää rauhanvälitysyhteistyötä, hyvää konfliktien ratkaisua.
Millaisia muutoksia NATO-jäsenyys tuo siihen, millaisena ulkopoliittisena toimijana Suomi nähdään tai koetaan maailmalla?
Tämä aika, jota me eletään, on tällainen, että valtion on yhä vaikeampi pysytellä sivussa kriiseistä. Ja Venäjä omalta taholtaan, lännen valtiot omalta taholtaan kysyvät käytännössä niin kuin Suomen tapaisilta valtioilta, että kenen puolella te oikein olette tässä tilanteessa? Ja mitä te nyt niin kuin näette, että mihin porukkaan te kuulutte? Ja kenen pelisääntöjä te nyt haluatte noudattaa tai hyväksyä? Niin kyllähän tämä ratkaisu, mitä Suomi nyt on tehnyt omalta osaltaan, niin on lipun näyttämistä ihan selvästi. Että me osoitamme, että tämä on se joukko, mihin me ikään kuin kuulumme ja identifioidumme, haluamme tavallaan kuulua. Eli kyllä tämä lännen demokraattisten maiden arvoyhteisö, niin tämän puolestahan tässä nyt äänestetään käytännössä hakeutumalla NATO-jäseneksi.
Venäjä on jo ilmoittanut, että se ei pidä Suomen NATO-jäsenyyttä hyvänä asiana. Jännityksellä, jopa pelolla nyt odotetaan, miten Venäjä esimerkiksi hakuprosessin aikana tuo tämän näkemyksensä käytännössä esiin. Koivula näkee, että NATO-jäsenyys antaa Suomelle tukea ja turvaa Venäjä-suhteen ylläpitämiseen.
Meidän Venäjä-suhde varmaan on näin, niin kuin sanotaan, että tämä ylimenokausi ennen jäsenyyttä, ehkä se jäsenyyden alkuvaihekin tulee olemaan niin kuin haasteellinen Venäjä-suhteiden kannalta. Kaikenlaista kärhämää saattaa tulla ja kaikenlaista kuprua saattaa tulla. Mutta pidemmällä aikavälillä niin NATO-jäsenyys tuo meidän suhteisiin kuitenkin tämmöisen niin kuin Suomelle hirvittävän arvokkaan selkänojan tavalla Venäjä-suhteisiin, joka mahdollistaa meille tavallaan turvallisemmalla tavalla niin kuin harjoittaa vuoropuhelua Venäjän kanssa kuin tähän saakka. Mä luulen, että pitkällä tähtäimellä tästä on suuri hyöty Suomelle, että kun Suomi ikään kuin turvallisemmasta positiosta käsin voi keskustella Venäjän kanssa, niin tämä antaa meille hyvät mahdollisuudet tavallaan ehkä aikanaan myöskin jopa palata siihen rooliin, että pyritään toimimaan jonkinlaisena yhdistävänä tekijänä Venäjän ja lännen välillä. Mutta Natosta käsin tämä on paljon miellyttävämpää ja paljon ikään kuin tehokkaampaa tämmöinen vuoropuhelu kuin mitä liittoutumattomana.
Muina mahdollisuuksina Suomelle Koivula pitää esimerkiksi entisestään tiivistyvää pohjoismaista ja eurooppalaista puolustusyhteistyötä. Lisäksi hän näkee, että NATO-jäsenyys voi auttaa Suomea jatkossa esimerkiksi pääsemään YK:n turvallisuusneuvoston kaltaisiin pöytiin.
Tämä saattaisi lisätä siinä ikään kuin, sanokaamme, menestymisen mahdollisuuksia näissä meidän väliaikaisen turvallisuusneuvoston jäsenyyskampanjoissa, koska se maablokki, mihin Suomikin lasketaan tässä YK-turvallisuusneuvoston jäsenäänestyksissä, niin maablokki on nimeltään länsimaat ja Australia, mitenköhän se nyt meni nimeltään. Kuitenkin käytännössä kyseessä on tämmöinen ryhmä, joka on Naton jäsenmaat hyvin, hyvin pitkälti ja Australia. Yleensä, kun puhutaan näistä kansainvälisissä organisaatioissa toimimisista, niin valtiot tahtovat niin kuin suosia niitä, jotka ovat ikään kuin varmasti luotettavia, varmasti samoissa porukoissa, varmasti samanhenkisiä. Niin NATO-maana kuvittelisin, että meillä on paremmat mahdollisuudet pärjätä näissä kinkereissä kuin mitä ehkä aikaisemmin.
No mitä sitten taas ajattelet, jos me mietitään just tätä Suomen roolia kansainvälisenä toimijana, Suomen roolia ulkopolitiikan kentällä, millaiset asiat vaikeutuvat tai eivät ehkä ole enää niin yksinkertaisia, kun olemme kuitenkin osa mitä luultavimmin jatkossa sotilaallista liittoutumaa?
Kyllähän tässä tosiaan jäsenyyden kautta niin otettaisiin harppaus laajempiin ympyröihin myöskin tässä mielessä, että kaikenlaista kinkkistä ja hankalaa varmaan tulee myöskin vastaan entistä enemmän. Sitoutuminen yhteiseen puolustukseen tarkoittaa sitä, että yksi, kaksi, Turkin turvallisuus on meidänkin turvallisuutta, Yhdysvaltain turvallisuus on meidänkin turvallisuutta. Monien muiden NATO-jäsenmaiden kysymykset on yhtä lailla niin kuin meidänkin vastuulla tavallaan. NATO antaa jäsenvaltioillensa aika hyvän työkalupakin pyytää apua, pyytää konsultaatiota muilta jäsenmailta. Ja silloin meidänkin työpöydälle tulee yksi, kaksi kaikenlaista niin kuin aika eksoottistakin ehkä, mihin sitten pitäisi olla valmius paitsi ottaa kantaa, niin myöskin ehkä tulisi painetta niin kuin jeesata ja auttaa. Esimerkiksi NATO artikla 4, sen puitteissa niin jäsenvaltiot, kuka tahansa nykyisestä 30, niin voi pyytää tavallaan niin kuin yhteisiä keskusteluja ja apua eri muodoissaan muilta jäsenmailta, jos se tuntee, että sen turvallisuus on jotenkin uhattu tai se on muuten vaan huolissaan omasta turvallisuusympäristöstä. Niin meiltäkin kysytään entistä enemmän tällaisia asioita ja meilläkin pitäisi olla sitten valmius ikään kuin olla rakentavia ja tiimipelaajia liittokunnan sisällä ja tätä kautta vähän niin kuin ehkä kerätä tällaista valuuttaa liittokunnan sisällä. Tämä on epäilemättä yksi. Sitten on varmaan muitakin tämmöisiä ulkopolitiikan osa-alueita, joissa voi tulla niin kuin sanokaamme niin kuin jonkinlaisia selitystarpeita ehkä Suomen osalta. Yksi on vaikka tämä meidän toiminta niin kuin rauhanvälitystehtävissä. Kysymys siitä, että se rauhanvälittäjä onkin päättäkin liittoutua sotilaallisesti, niin saattaa kaivata perusteluja, että mistä nyt on oikeastaan kysymys ja oletteko te enää sillä tavalla neutraaleja rauhanvälittäjiä, mitä te olette aikaisemmin. Niin tämä saattaa niin kuin kaivata jonkinlaisia perusteluja entistä enemmän. En usko, että siinä on mitään ylittämätöntä. Esimerkiksi Norja vanhana NATO-maana, niin sillä on varsin hyvä niin kuin rekordi rauhanvälitystehtävissä, mutta totta kai valtion tämmöisen geopoliittisen peruslinjan muutos, niin aina kaipaa vähän sitten selityksiä ja perusteluja.
On ehkä paradoksi, että läheisyys, tällainen Pohjoismaan läheisyys, erityinen läheisyys tapahtuu juuri puolustuksen alla. Ja soisinkin että mieluusti, että yhteistoimintaa laajennetaan ja tehdään yhtä hyvin kaikilla muillakin aloilla. Norjan mallin mukainen NATO-profiili ja jäsenyys on mielestäni tavoittelemisen arvoista.
Juuri Norjasta on meillä haettu visiota siitä, miten voi olla sotilaalliseen puolustusliittoon kuuluva maa, joka profiloituu myös rauhanvälityksessä. Norja on esimerkiksi linjannut, että sinne ei tule NATO-tukikohtia tai ydinaseita. Koivula kuvailee Norjaa näin.
Jäsenmaa, joka ikään kuin omaehtoisesti rajoittaa tietyllä tavalla omaa jäsenyyttään, ikään kuin viestiäkseen varmaan Venäjän suuntaan semmoista niin kuin rauhanomaisuuttaan ja ennakoitavuuttaan, mutta ehkä myöskin pyrkiäkseen profiloitumaan laajemminkin kansainvälisesti. Tällaisena niin kuin vähän ehkä hieman niin kuin vahvemmin liittoutumattomuuteen painottuneena, liittoutuneena maana, jos näin voi ajatella. Mutta suunta, mikä Suomella näyttää tällä hetkellä olevan, on se viimeisten tietojen mukaan, että Suomi ei niin kuin tässä vaiheessa olisi asettamassa minkälaisia rajoitteita tavallaan omalle jäsenyydelleen. Niin tämä viitanee siihen, että kyllä se artikla 5 on meillekin tärkeä asia ja jotakin tällaista, josta halutaan pitää kiinni. Ja ehkä tässä voisi puhua jonkinlaisesta niin kuin NATO-optio kakkosesta tietyllä tavalla, että haluamme jättää itselleen niin kuin tavallaan jäsenyyden sisälläkin tämmöistä niin kuin harkintavaltaa, että kuinka vakavasti ja kuinka sotilaallisesti me nyt suhtaudutaan tavallaan tähän NATO-jäsenyyteen. Eli tässä ehkä tällä niin kuin optioajattelulla tulee olemaan myöskin jonkinlaista niin kuin jatkuvuutta tulevaisuutta ajatellen. Mutta samaan hengenvetoon niin Suomessa on kuultu jo äänenpainoja, että kyllä se Venäjä siinä pysyy siinä meidän naapurissa tulevaisuudessakin. Halutaan niin kuin heti kun tilanne sen sallii, niin myöskin vakauttaa ja niin kuin mielellään käydä hyvää vuoropuhelua myöskin Venäjän kanssa.
Miten ylipäätään Suomi lähtee nyt rakentamaan sitä omaa profiilia Natossa, siis ihan käytännössä, jos sinne siis päästään?
No mä luulen, että me ollaan käytännössä jo rakennettu sitä aika tavalla tälläkin hetkellä. Meillä on liittokunnan kanssa pitkä yhteinen historia erilaisessa harjoitustoiminnassa, myöskin NATO-operaatioihin osallistumisesta – diplomaattista vuoropuhelusta. Tässä on jo tosiasiassa annettu varmaan sitä semmoista niin kuin tiettyä signaalia jo aika paljon, että tämmöinen toimija me oikeastaan ollaan ja nämä asiat meitä kiinnostaa ja nämä asiat on ikään kuin tärkeitä. Eli tämmöisessä niin kuin käytännön vuoropuhelussa, yhteistyössä, kriisinhallintaoperaatioissa, yhteistyössä, harjoittelussa, diplomaattisessa ajatusten vaihdossa, niin nämä kaikki varmasti niin kuin jo ovat muokanneet sitä Suomi-kuvaa tietyllä tavalla. Eli mä luulen, että tällaisten kautta se niin kuin jatkuu myöskin käytännössä, se NATO-profiilin rakentaminen. Me tuotaisiin jäsenenä niin kuin liittokunnan alustoilla esille Naton päätöksenteossa näitä omia niin kuin painotuksiamme, meidän äänestyskäyttäytymisestä Naton erilaisissa niin kuin ratkaisuissa voidaan päätellä aina aika paljon, ja sitä rakennetaan tavallaan äänestyskäyttäytymisellä sitä NATO-profiilia. Mutta myöskin kansallista debattia tietenkin seurataan tavallaan, että mitkä on niitä virtauksia niin kuin kotimaisessa keskustelussa, niin nämä kyllä kiinnostaa muitakin NATO-maita entistä enemmän. Ja millaisia asioita ikään kuin halutaan nostaa esille. Presidentti Niinistön tuore soitto Putinille varmasti rakensi tavallaan tätä suomalaista NATO-profiilia ja ehkä rakensi tätä ideaa niin kuin laajemminkin, että Venäjä kiinnostaa meitä kovasti edelleen tässä muuttuneessakin tilanteessa. Ja että me pitkällä tähtäimellä me halutaan vuoropuhelua ja me halutaan niin kuin vaalia jatkuvuutta Venäjä-suhteissa. Et monen tapaisilla niin kuin ulostuloilla, niin kotimaan kentiltä kuin näillä NATO-näyttämöilläkin, niin tätä kyllä varmasti rakennetaan.
Mitkä ne on ne taitekohdat tai mitkä ne on ne päätökset, mitä meidän pitää tavallaan nyt yhdessä Suomessa tehdä? Onko se vaikka sitä, että meidän ensi kevään niin kuin eduskuntavaaleissa on vaalikoneessa kysymyksiä siitä, että haluatko tänne tukikohdan vai et?
Joo, mä en oikein tiedä että mitkä semmoisia konkreettisia niin kuin taitekohtia on. Mutta sanotaanko nyt niin, että tosiaan niin kuin arjessa aika paljon tätä ikään kuin luodaan toimimalla niin kuin liittokunnan sisällä ja näillä kotimaisen poliittisen keskustelun ikään kuin suunnanmuutoksella ja painotuksilla. Että tällaisten kautta sitä aika paljon luodaan, mutta ehkä kun me katsotaan niin kuin taaksepäin historiassa Naton toimintaa, niin kyllähän ne varmaan ne loppujen lopuksi nuo kriisit on aika iso asia ollut, jotka niin kuin todellakin luo sitä NATO-profiilia jäsenvaltiolleen. Tämmöiset niin kuin tiukat paikat tietyllä tavalla, että no lähdettekö te mukaan Afganistanin operaatioon? No jos lähdette, niin ottaako teidän sotilaat sillä riskiä vai lähdettekö te sotilaita johonkin niin kuin helpoihin paikkoihin siellä ja oletteko te valmiit niin kuin kantamaan taakkaa tavallaan yhdessä? Hoidatteko te omat niin kuin oman puolustuksenne kuntoon niin kuin liittokunnassa on sovittu vai näyttääkö siltä, että te olette ikään kuin tämmöisiä turvallisuuden vapaaratsastajia? Suomella on tässä hirveän hyvät lähtökohdat kyllä, että meillä on hyvä maine siitä, että me on hoidettu oma puolustus varsin hyvin. Tämä on arvokasta valuuttaa niin kuin puolustusliiton kontekstissa kyllä. Ja tosiaan, ootteko te valmiita niin kuin antamaan liittokunnan hyväksi niin kuin mainettanne, diplomaattisia taitojanne, tämmöistä goodwillianne kansainvälisesti? Oletteko te ikään kuin tuomassa Naton yhteiseen kassaan tai yhteiselle pöydälle enemmän kuin mitä olette viemässä siitä? Tämä varmaan viime kädessä niin kuin on tämmöinen asia, joka näyttäytyy toki arjessa, mutta viime kädessä ehkä just tämmöisissä niin poikkeavissa tilanteissa, hankalissa turvallisuustilanteissa, että no onko tämä tämmöinen hyvä NATO-maa, onko tämä tämmöinen niin kuin hyvä tiimipelaaja? Mä luulen, että tällaista niin kuin, tämmöistä katsotaan aika paljon.
Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät somesta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!